Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Neodržavanje parade ponosa može da ugrozi evropski put Srbije, izjavio Tomislav Nikolić. Kandidati na predstojećim izborima na Kosovu kod Vulina u Beogradu. Misija MMF-a sutra stiže u Srbiju. Najmanje 40 mrtvih, više od 100 ranjenih u seriji eksplozije u Bagdadu. Američka vlada pred blokadom financija ako do ponoći ne bude usvojen predlog novog budžeta. I sutra oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, sve se više priča o novim izborima. Šta o tome kažu građani?
Izbori? Nemojte, molim se. A šta meni, vrati? Kogoda dođe, kogoda pobedi, ništa se neće promeniti.
Ma neće igraju cimci ili bomboli. Ako mene pitate, bolje bi bilo nešto rade nego se birka i troši tuđe pare.
Treba. Ovo nije dobro, pa da vidimo da bude bolje.
Pad pozicije u sprovođenju briselskog sporazuma. Danas je istekao rok do kog su trebale da budu rasformirane sve ilegalne srpske bezbednosne strukture na severu Kosova. Zašto se to nije dogodilo? Za Radio Slobodna Evropa odgovaraju predstavnici kosovskog i srpskog pregovaračkog tima Edita Tahiri i Marko Đurić.
Mislim da Srbija ne pokazuje političku volju da primeni sporazum oko pitanja bezbednosti.
Sprovođenje briselskog sporazuma, nažalost, u velikoj meri je ometeno činjenicom da Priština nije realizovala dogovor.
Čućete i priču o Suzani Novaković koja je rođena u ratnom Vukovaru da bi potom greškom bila smeštena u dom za decu ometenu u razvoju u Srbiji. Tu je i odrasla da bi se tek godinama kasnije našla u jednoj hraniteljskoj porodici. O svojim željama za budućnost našoj reporterki je rekla.
Bar da završim školu, da budem neko nešto, ali samo da ne budem u domu. Škola, da imam diplomu i da mogu ja da radim napokon i da budem mirna. Zaista mi to treba, to je zaista želim i idemo živjeti i da.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić naveo je da je trebalo mnogo bolje pripremiti teren za paradu ponosa i ne dozvoliti da to pitanje ugrožava evropski put države. S obzirom na to da je reč o delikatnom pitanju o organizovanju tog događaja, trebalo je da budu uključeni svi ključni činioci, od bezbednosnih agencija, medija pa do nevladinih organizacija i međunarodnih institucija. Kako to nije učinjeno, sada imamo situaciju da jedan mnogo manje značajan događaj može da ugrozi naš evropski put, naveo je Nikolić i dodao da LGBT populacija ima zagarantovano pravo na okupljanje. Premijer Srbije Ivica Dačić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport složili su se u oceni da Srbija ima dobro pripremljen tim za screening i da su stvoreni temelji za njene pregovore sa Evropskom unijom koji treba da počnu najkasnije januara naredne godine. Na sastanku sa Dačićem u Beogradu Davenport je izrazio neslaganje zbog zabrane parade ponosa, dok je Dačić naglasio da će vlada Srbije nastaviti dijalog sa LGBT udruženjima o svim aktuelnim problemima. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, ocenio je da lokalni izbori na Kosovu nisu obični izbori, već izbori na kojima će građani glasati da li žele da obezbede da država Srbija nastavi da funkcioniše na prostoru Kosova. Vulin je to rekao nakon razgovora u Beogradu sa kandidatima sa izborne liste Građanska inicijativa Srpska koju podržava vlada Srbije. Sekretarijat Centralne izborne komisije u Prištini je saopštio da je prihvatio kao regularnih 6593 prijave iz Srbije za lokalne kosovske izbore od 40.000 koliko je stiglo na adresu CIK-a. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže sutra u Beograd na poziv srpskih vlasti. Tokom posete biće razmotrena najnovija makroekonomska kretanja, program reformi kao i aktivnosti na pripremi budžeta za 2014. i dugoročne fiskalne strategije. Razgovaraće se i o izvršenju budžeta za ovu godinu, monetarnoj politici, kretanjima javnog duga, strukturnim reformama i reformama u penzijskom sistemu, saopštila je Narodna banka Srbije. U seriji eksplozija autobombi u Bagdadu poginulo je najmanje 40 ljudi, a više od 100 ih je ranjeno. Napadi su se dogodili u većinski šitskim delovima grada, ali i u verski mešovitim područjima na severu iračke prestonice. Jedan od svedoka je ispričao. Ljudi su nastavili da evakuišu tela mrtvih i ranjenih do 2 ujutro. Videli smo glave i ruke mrtvih ljudi razbacane po zemlji. Kriza u Sjedinjenim Državama, ako predlog novog budžeta i finansiranja Obaminog zakona o zdravstvenom osiguranju ne bude usvojen do ponoći, sledi blokada finansiranja vlade Sjedinjenih Država. Republikanci za sada ne pokazuju nameru da dozvole izglasavanje budžeta, čak ni po cenu da zbog toga mnogobrojne aktivnosti federalnih vlasti budu obustavljene ako demokrate ne pristanu na odlaganje primene Obaminog zakona o zdravstvenom osiguranju na narednu godinu. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će u petak početi razgovore sa socijaldemokratskom partijom radi formiranja koalicione vlade. Razgovori bi mogli da potraju i više sedmica. Više od 70 ljudi vodi se kao nestalo pošto su potonula tri ribarska broda u južnom kineskom moru koje je pogodio tajfun. Tajfun bi danas trebalo da stigne do centralnih obala Vijetnama gde je evakuisano 70.000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li će u Srbiji uskoro biti novih izbora? Tema je to koja dobija sve više prostora u javnosti. Dok rukovodstvo najjače stranke na političkoj sceni već posle malo više od godinu dana na vlasti ne isključuje mogućnost vanrednog glasanja za Republički parlament, njihov najbitniji koalicijni partner ne vidi ni jedan razlog za novi izlazak na birališta. Zoran Babić, funkcioner Srpske napredne stranke, kaže za naš program da je ta partija posvećena reformskim procesima koje svakako ne bi trebalo prekidati, ali da će rado i izaći na izbornu crtu ukoliko opozicija smatra da je vlada izgubila podršku građana.
Gotovo svakodnevno imamo bacanje rukavice u lice od strane opozicije, kako su toliko veliki i moćni, to su oni koji pominju i žele izbore. Srpskoj naprednoj stranci naravno nikakav nije problem da im takvu utakmicu pružimo. Daćemo mogućnost da nas tako ubedljivo poraze kao što to najavljuju. Nijednih izbora se ne plašimo, uvek ćemo prihvatiti izbornu volju. Svesni smo svega onoga što smo uradili, svesni smo i stanje u Srbiji, ali smo vodili posvećenu i iskrenu politiku i zbog toga sam siguran da ma kakvi izbori bili, ma kada bili održani na ma kojem nivou, Srpska napredna stranka će odneti ubedljivo u pobedu.
Iz Srpske napredne stranke bio je to Zoran Babić. Priču o mogućim novim izborima pre roka podgreo je prvi vicepremijer Aleksandar Vučić. Čovjek sa najvećim uticajem u vlasti, rekavši da parlamentarni izbori nisu potrebni, ali da ne isključuje mogućnost da se ipak održe ako takva atmosfera bude među građanima. Iako sarađuju vladi, glavni partneri naprednjaka socijalisti nisu oduševljeni pominjanjem izbora. Đorđe Milićević iz SPS-a objašnjava za naš program da oni nikako ne bi bili u interesu građana, ali ni vladajuće koalicije.
Mislim da je ključno pitanje da li su oni u ovom trenutku interes Srbije. Ja mislim da je mnogo značajnih poslova koje treba završiti u narednom vremenskom periodu, mnogo je značajnih poslova pred nama koje treba započeti u narednom vremenskom periodu, a koji svakako jesu u interesu Srbije, u interesu građana Srbije. I gospodin Vučić je rekao, ja se u potpunosti slažem, ne sme niko i ne treba da budu zaustavljene reforme u Srbiji u ovom trenutku. I to treba da bude prioritet. Do parlamentarnih izbora dolazi ukoliko vladajuća koalicija ne postiže pozitivne rezultate i ne radi u interesu građana, ja moram da vam kažem da u ovom trenutku postoji politička stabilnost u Srbiji. Sa druge strane, vlada je u proteklih 15 meseci postigla izuzetno prepoznatljive i vidljive rezultate.
Iz SPS-a Đorđe Milićević. Sa druge strane, Beograđani sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da im je politike preko glave i ovako odgovaraju na pitanje izbori. Da ili ne?
Izbori? Nemojte, molim vas. A šta meni, vrati? Kogod da dođe, kogod da povedi, ništa se neće promeniti.
Ma neće, igraju cincili bomboli. Ako mene pitate, bolje bi bilo nešto rade nego se birkaju i troši tuđe pare.
Treba. Ovo nije dobro, pa da vidimo da bude bolje. Demokratskim sistemima, na izborima se može ostvariti neki pomaci. Svodi se sve na ekonomiju. Bez toga nema zapošljavanja.
Ništa se promeni neće, mi ćemo ostati dalje isti, trpimo i mirimo se sa svime i svačime, jer da se dozovemo pametni, onda ne bi bilo ni izbora, niti čuda što se dešava.
Tako kažu Beograđani, a stranke u vladajućoj koaliciji imaju veću podršku nego ikada, posebno naprednjaci sa više od 40% podrške, pa se logično postavlja pitanje zašto bi neke od njih želeli izbore. Analitičar Milan Milošević kaže za naš program da je još rano govoriti da li će ih zaista i biti, ali da se nazire odgovor zbog čega.
Ako žele izbore, to znači da žele više vlasti. To je cijela filozofija.
Da li uopšte po vama postoji razlog za izbore?
Jedan dubinski razlog postoji. To je da ova koalicija zapravo vodi politiku koju je u predizbornom periodu osporavala. tako da je ovaj pitanje sve to legitimiteta ako bi se strože gledalo na stolu. Drugi razlog je možda u tome što je situacija teža nego što to proizilazi iz popularnosti vladajućih stranaka. To se indirektno vidjelo i prilikom rekonstrukcije vlade koju nije iznudila opozicija.
Rekao je Milan Milošević našem Zoranu Glamonjiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Današnji dan, 30. septembar, bio je rok do kada je na osnovu dogovora u Briselu trebalo da budu rasformirane sve ilegalne srpske strukture bezbednosti na severu Kosova. Nakon toga usledila bi njihova integracija u kosovske. Do toga, međutim, nije došlo, a dve strane za ovo optužuju jedna drugu, prenosi Amra Zineli.
Proces integracije srbijanskih sigurnosnih struktura u odgovarajuće kosovske i dalje otvoreno pitanje s obzirom da Srbija prošle nedelje nije dostavila u Briselu spisak pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova, izjavila je za Radio Slobodna Evropa šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri. Šefica kosovskog pregovaračkog tima navodi da je vlada Kosova izrazila spremnost i volju za punu integraciju pojedinaca koji žele da se integrišu u kosovske strukture bezbednosti, ali da Srbija samom činjenicom da nije predala spisak odugovlači primjenu sporazuma.
Mislim da Srbija ne pokazuje političku volju da primeni sporazum oko pitanja bezbednosti. Oni jesu informisani o svim ljudima koji su radili u paralelnim strukturama, jer su delovali u strukturama koje je Srbija formirala. Dakle, nije problem da ne znaju o kome se radi, već je problem da odugovlači primjenu sporazuma i da beže od obaveze iz briselskog sporazuma, navodi i Tahiri. Stoga je dodao ona zatražena od Brisela da Evropska unija poveća pritisak nad Srbijom kako bi ispunila svoje obaveze. Napredak u tom pravcu treba se ostvariti na relaciji Evropska unija-Srbija, gde Evropska unija treba da zatraži od Srbije da ispuni svoje obaveze, zaključuje Tahiri. Ona je istakla da je napretka bilo jedino u zatvaranju svih kancelarija srbijanskog MUP-a koje su ilegalno radile na severu, kao i u prekidu isplaćivanja plata pripadnicima ilegalnih struktura. Ona međutim dodaje da još uvek deluju strukture kao što je civilna zaštita koju Srbija i dalje isplaćuje, a čiji je rok za zatvaranje je također bio 30. septembar. S druge strane, savjetnik predsjednika Srbije i šef radne grupe Srbije na pregovorima u Briselu Marko Đurić u izjavi za naš program tvrdi da je pad pozicija u koju je zapeo proces implementacije briselskog sporazuma rezultat neispunjenih obaveza, ali na kosovskoj strani.
Provođenje briselskog sporazuma, nažalost, u velikoj meri je u segmentima pravosuđa i policije ometeno činjenicom da Priština nije realizovala dogovor da se do 1. septembra na području pokrajine osnuju novi osnovni sudovi i tužilaštva u sredinama sa srpskom većinom, što je dovelo do onemogućenja integracije srpskih pravosudnih struktura. Sa druge strane, činjenica da zakon o amnestiji nije primenjen u punoj meri i nije na snazi zbog problema sa Ustavnim sudom i nije formulisan do kraja na način na koji je to dogovoreno u Briselu, dovodi do prepreka u realizaciji dela briselskog sporazuma. Dakle, mi očekujemo da će u interesu procesa koji je započet i u interesu svih građana u pokrajini Prištine prestati da koči ove segmente sporazuma da bismo mogli da kažemo da kredibilitet onoga što je dogovoreno ne biva svakodnevno ugrožen opstrukcijama jedne od strana, kao što je slučaj sad.
Imate li ovdje u Beogradu procenu kako izaći iz ove pozicije?
Jedini izlaz iz pad pozicije jeste prestanak opstrukcije i puna primjena onoga što je dogovoreno, uključujući i osnivanje osnovnih sudova i tužilaštva u sredinama sa srpskom većinom i puno sprovođenje zakon o amnestiji, početak rada na izmeni pravnih propisa koji su neophodni za funkcionisanje zajednice srpskih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A iz Brisela na sve poručuju implementacija sporazuma je ključna. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić.
Mogu da kažem je da je implementacija dogovora ključna i da mi smo u kontaktu i sa jednom i sa drugom stranom. Radimo na tome da se implementacija, ratna implementacija nastavlja. To je bilo i predmet rasprave prošli tjedan kad se gospođa Ashton u New Yorku sastala i sa predsjednikom Nikolićem i sa predpremijerom Tačem. Dakle, na samo nekoliko rečima, implementacija je ključna, ratna implementacija mora da se nastavi i mi smo kontaktu i sa jednom i sa drugom stranom da bi do toga došlo.
Poručuje visoka predstavnica, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neodržavanje parade ponosa može da ugrozi evropski put Srbije, izjavio Tomislav Nikolić, kandidati na predstojećim izborima na Kosovu kod Vulina u Beogradu. Misija MMF-a sutra stiže u Srbiju. Najmanje 40 mrtvih, više od 100 ranjenih u seriji eksplozije u Bagdadu. Američka vlada pred blokadom financija ako do ponoći ne bude usvojen predlog novog budžeta. U narednim minutima o proteklom vikendu u Beogradu, u kojem je vlast još jednom zabranila paradu ponosa. U znak protesta predstavnici LGBT udruženja ipak su se noć uoči najavljenog i zabranjenog skupa prošetali centrom prestonice. Sa njima je bila i dramska spisateljica Biljana Srbljanović, koja za naš program govori o tome da li je država kapitulirala pred nasilnicima ili ne, kako to tvrde premijer i vicepremijer.
Ja također mislim da država nije kapitulirala, ali ne mislim to iz istog razloga kao i Vučić. Ja jednostavno ne mislim da su huligani i nasilnici koji razbijaju ovde razne vrste demonstracija ikada bili samoorganizovani. Ja mislim da su to saradnici, honorarni spoljni saradnici raznih naših parapolicijskih struktura koji se regrutuju i angažuju po potrebi, da li za utakmice, da li za demonstracije od kontramitinga na ovamo, da li za svaku gej paradu, ili u krajnjem slučaju samo prosto da znate, da imate na umu da ako ste slobodan novinar, da ako radi nešto što nije u skladu sa većinskim mišljenjem u Srbiji, ono što oni sami kažu može na neki način mrak da vas pojede.
Iz evropskih institucija, u ostalom kao što se i moglo očekivati, jednodušna osuda zabrane parade uz ocenu da će to uticati na procenu stanja ljudskih prava u Srbiji. Može li to usporiti bitno evropski put Srbije?
Ja mislim da to ne može da uspori evropski put Srbije zbog toga što oni na to i računaju. Nisu se oni iznenadili, ni ovo neki incident u kome sad jednom se dogodilo to da su otkrili da ljudska prava u Srbiji nisu poštovana, barem nisu za jednu veliku kategoriju ljudi. Ja sam ovih dana čitala najviše razmišljanja čitalaca po internet portalima raznih naših dnevnih novina i namerno sam izbjegavala tabloide i gledala ove malo ozbiljnije novine i videla sam da je velika većina ponavlja potpuno jednu istu stvar, a to je šta se vi bunite, koja su to vama prava ugrožena, nabrojite mi jedna prava koja su vam ugrožena, pa ću vam reći idite da paradirate. Ne shvataju da evo baš to što ta parada ne može da se održi, jedno veliko ograničenje slobode kretanja, ako ništa drugo, jedna velika diskriminacija građana.
Sa Biljanom Srbljanović razgovarala je Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, prva grupa od 20 inspektora na putu je za Damask nakon što je u petak Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom se od Sirije zahteva uništenje hemijskog oružja. Sabina Čaparavdić.
Predstavnici organizacije za zabranu hemijskog oružja trebali bi se sutra sastati sa sirijskim zvaničnicima kako bi isplanirali posao koji je pred njima. Oni se nadaju da će do kraja oktobra uspjeti napraviti plan o zalihama hemijskog oružja u Siriji. Predsjednik Bašar al-Asad obećao je da će se povinovati svim odredbama rezolucije UN-a i da će vlasti uništiti sporno oružje. U intervju u talijanskoj televiziji RAI Asad je kazao: Mi smo bili potpisnici međunarodnog dogovora o prevenciji upotrebe hemijskog oružja i prije nego je ova rezolucija ugledala svjetlo dana. Najveći dio ruske inicijative bazira se na našim željama i našoj volji da to učinimo. Dakle, ne radi se o rezoluciji, radi se o tome da mi to tako želimo. Uostalom, još 2003. godine mi smo Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda predložili da zabrani hemijsko oružje na Bliskom istoku. Rezolucija UN-a ne predviđa automatske sankcije ukoliko Asad ne ispuni obavezu i ne ispoštuje zahtjeve međunarodne zajednice. U međuvremenu više od 40 brigada snaga opozicije objavljuju ujedinjenje. Te postrojbe u okolini Damaska formiraju novu grupu pod imenom Džejš al-Islam pod vodstvom Liba al-Islama, šefa jedne od najmoćnijih frakcija. I sve se to dešava u momentu kada u mnogim dijelovima Sirije jačaju borbe. Sirijska vojska izvještava kako je udarima iz Raka srušila srednju školu u pobunjeničkom uporištu Raka. Poginulo je 12, uglavnom učenika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sve je spremno za popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini, koji će prvi put od nezavisnosti BiH posle 22 godine biti organizovan sutra. Oko 25.000 popisivača i kontrolora spremni su da u 9 sati izađu na teren i počnu popisivanje, javlja iz Sarajeva Selma Boračić.
Pripreme za popis su završene i rad na terenu počinje sutra 1.10.2013. godine u 9 sati i trajaće do 15. oktobra do 21 sat. Svi popisivači će potpisati ugovore kao izjave o povjerljivosti podataka. Direktorica Federalnog zavoda za statistiku Hidajeta Bajramović podsjetila je da su institucije uradile ogroman posao u procesu priprema popisa i to za samo 2 godine.
Za nas u statistici broj stanovnika je jako bitan, prvenstvo i da znamo koliko nas ima, ko smo, šta smo, koje smo starosti, dakle sve demografske, obrazovne, ekonomske karakteristike, u kakvim stanovima živimo.
Direktorica Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković potvrdila je da je sve spremno za popis i u tom BH entitetu.
Što znači da ujutru u 9 časova mogu da budu spremni, da izađu svi sa svojim torbama i da krenu od vrata do vrata i da počnu popis poslije 22 godine u Bosni i Hercegovini.
I statističkih institucija još jednom apeliraju na građane da se odazovu popisu i maksimalno surađuju da bi čitav proces prošao bez problema. Prvi rezultati popisa očekuju se nakon 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Idemo u Hrvatsku, gde je Gradsko veće Vukovar iniciralo ukidanje službene upotrebe manjinskog srpskog jezika i ćiriličnog pisma uz hrvatski jezik i latinično pismo na području tog grada. Srpska manjina ima ovo pravo od popisa stanovništva 2011. godine, kada je njihov broj u gradu prešao 33%. Pripremio Eni Zebić.
Politička igra bez izgleda na uspjeh, tako se u stručnoj javnosti ocjenjuje inicijativa Vukovarskog gradskog vijeća da se područje grada proglasi, citiramo, mjestom posebnog pijeteta na žrtvu Domovinskog rata i da se područje grada Vukovara izuzme od primjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i od primjene članka 12 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Inicijativa neće uspjeti, upozoravaju ustavni stručnjaci. Za naš radio govori predstavnica katedre za ustavno pravo Riječkog pravnog fakulteta Sanja Barić.
Između ustavnog zakona i statuta postoji još i zakon o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Prema zakonu nema mogućnosti da gradsko vijeće ne donese statut u kojem predviđa dvojezičnost. Takav statut je protuzakonit u Republici Hrvatskoj. Nadzor vrši prije svega vlada, a konačnu ocjenu Ustavni sud Republike Hrvatske.
Inicijativa je donesena na prijedlog HDZ-a i pravaša. Za nju su glasali i socijaldemokratski vijećnici, a vijećnici Samostalne demokratske Srpske stranke, SDSS, bili su suzdržani. Predlagači se referiraju na tragediju Vukovara 91. na masovni ratni zločin nad ranjenicima i osobljem Vukovarske bolnice na Ovčari i na činjenicu da se još 325 osoba iz Vukovara vodi kao nestale. SDSS je reagirao suzdržano, podsjećajući da statut grada ne može derogirati zakon. O političkoj dimenziji ove inicijative za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Riječ je o jednoj simboličkoj gesti, a nalazim se jednom prostoru kojem se samo simboličke geste pojavljuju i kao i druge simboličke geste ovo neće imati nikakvih pravnih konsekvencija, ali će imati neke političke. Dakle, lokalna zajednica ne može donijeti odluku o tomu osim kad se radi o nekim sasvim nevažnim detaljima jer su odluke izvedene iz nedvojbeno jasnog teksta Ustavnog zakona o zaštiti manjine. Drugim riječima, lokalna samouprava tu nikakvu odluku ne može donijeti koja bi imala realne posljedice. Radi se o pokušaju svih stranaka koji su upleteni, uključujući SDP, da pokažu da nešto rade i da onda kažu mi smo pokušali, nažalost Zagreb nam ne da i na tomu će stvar ostati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima poslušajte priču o devojci rođenoj u ratnom Vukovaru koja je greškom 18 godina provela u domu za decu sa smetnjama u razvoju u Kulini. Beleži Danica Gudurić.
Suzana Novaković, rođena u ratnom Vukovaru 1994. godine, teška 900 grama. Zbog lošeg zdravstvenog stanja prebačena u bolnicu Novi Sad. Majka odbija da vidi Suzanu i nakon 6 mjeseci Suzana se smešta u dom za decu ometenu u mentalnom razvoju u Kulini. Tu provodi 18 godina, detinjstvo i odrastanje. U posetu niko joj ne dolazi. Dani se prepliču nalik jedan na drugi.
Dan sam prola tako što sam ja pazila decu,
gledala crtani i onda sam pravila neke čestitke, je učila moje drugarice slovima, ali one nisu htjela. Eto, to je bilo tako, ali dobro, bolje mi je bila na retri nego što mi je bila na retri. Onda i oni nisu baš bolje bili, zato što mi nisu naučili slovo. Ja sam samo počela ruču. Onda je jedan defektolog bio tu koji je radio sa mnom. Išla sam tamo da učim slova, ona je bila zato da ja učim. Onda je ona dala jednu matematiku, oni nisu htjeli da me uče. Šta će ona se za da nauči, ona nema pojma sa životu. Eto,
pa ti si naučila?
Jes. Kad neko tako poču, šta ćemo ja? Nikad se ne znam. Ja sam tamo morala i da pazim djeci. Oni su da sam nešto pametno, ja sam to učila. Njima je bilo bitno da mi za njih radimo. Dobro, oni su za nas radili. Sad smo mi porasli, ima još neke djeci koje ne umiju da izvukuju. Mi smo naučili da namaštamo krevetem, da jedemo sami. Ali nije to to, nisi ono što mi treba u životu. Ja bi im sigurno bila zahvalna da smo nečemu naučili.
Šta ti žele da naučiš?
Pa bar da završim školu, da budem neko i nešto, ali sva djeca su mogla da odu u hraniteljske porodice kao mali, ja nisam.
Život i dalje tka svoju priču. Suzana, nakon zatvaranja doma, u Kulini odlazi u hraniteljsku porodicu Gorice Selaković u Priboj. Tu počinju srećni dani za devojku koja nema svoje dokumenta osim izbegličke legitimacije. Suzana se vodi kao izbeglica iz Hrvatske.
Kada sam došla, meni je bilo sve novo, ja samo da ne budem u domu. Ja sam sa Gojicom naučila mnogo toga, ona me naučila brojeve, slova, kako treba da se ponašam na ulici, u društvu.
A moje ćerke su inače sve govorile da bi htjele da imaju još nekoga i onda smo mi rešili, nama su rekli da je Suzana greškom smeštena u taj dom i onda smo rešili da uzmemo Suzanu. Kad je došla, prosto niste mogli da je razumete kad priča. Išli smo kod logopeda, vežbali uporno. Trebalo je truda i rada, ali isplatilo se. I ona je sad zadovoljna i srećna. Priča prilično fino. Morali smo da ispravljamo ponašanje, da je učimo da čita. Sama vam je rekla da su dolazili defektolozi koji su rekli da ona treba da uči, ali niko se nije ni potrudio da je nauči bilo čemu. Sada zna sama na kompjuteru čak neke stvari, ja se začudim, mnogo bolje zna nego ja. Iako je to na engleskom, valjda ona to zapamti samo redosled i ona to zna. Zna, koristi internet, Face, dopisuje se, ima prijatelje na Face-u, sama se služi, sluša muziku na YouTube.
Da li je Suzaninih 18 godina moglo da bude lepo, bezbrižno i ispunjeno stvarima koje život čine neobično srećnim? Da li je samo zbog odluke majke da se odrekne Suzane ili i zbog loše procene stručnjaka Suzana morala 18 godina da provede u domu za decu ometenu u mentalnom razvoju? Pitanje je koje postavlja i socijalna radnica u centru u Priboju Milanka Jeftović Vukojičić.
Da negde u nekom periodu je izostala adekvatna procena stručnjaka, da je odrastala u porodičnim uslovima, da bi to sigurno doprinelo optimalnom razvoju svih njenih potencijala i optimalnom razvoju nje kao ličnosti.
Suzana je stekla pravo da pročita svoj dosije. Zna kojoj je majka, otac, zna da ima brata i sestru. Patnja za majkom i porodicom nekada jaka, sada se polako gasi.
Niko nije dolazio, ni majka, ni otac, ni sestra. Eto, samo sam ljuta na nju što je tu vrat. Da sam imala želju, ali sad nešto nema. I ja nju nemam što da smatram za majkom. Goća je meni najbolja majka.
Kod Suzane nema više straha ni bespomoćnosti. Bol drži duboko u sebi, oprašta, ali ne može da zaboravi patnje kroz koje je prošla. Suzana nastavlja traganje za svojim snovima.
Škola, da imam diplomu i da mogu ja da radim napokon i da budem mirna. Zaista mi to treba, to zaista želim i idemo život i redaj.
Priču o Suzani za Radio Slobodna zabeležila Danica Gudurić iz Pribaja.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Neodržavanje parade ponosa može da ugrozi evropski put Srbije, izjavio Tomislav Nikolić, kandidat na predstojećim izborima na Kosovu kod Vulina u Beogradu. Misija MMF-a sutra stiže u Srbiju. Najmanje 40 mrtvih, više od 100 ranjenih u seriji eksplozije u Bagdadu. Američka vlada pred blokadom financija ako do ponoći ne bude usvojen predlog novog budžeta. I sutra oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.